Raamatu tund.
Tere head kuulajad, tänases saates on Margit Ring ja Margit Prantsus ja meie käes on taas üks väärt raamat. Eluga rahul alapealkirjaga Kuidas vabaneda mineviku taagast ja autor on Saara Kinnunen. Mõni sõna ka raamatu autori kohta paljud on temast ilmselt kuulnud, sest isegi eesti keeles on juba mitu tema sulest ilmunud raamatut, ehk et tema soomekeelsed raamatud on eesti keelde tõlgitud ja näiteks neist tuntuimad on Las ma olen laps ja Leivad ühes kapis. Saara Kinnunen on sotsiaalpsühholoog, psühhoterapeut, perenõustaja, kirjanik, loengupidaja ja ta on käinud ka Eestis koolitusi tegemas ja oma raamatuid tutvustamas. Ja üks tema lause, mis ta siin raamatus ütleb, selgitab ka tema seda mõtet, miks ta selliseid raamatuid kirjutab, on see, ta ütleb, et minu eesmärgiks on ühendada psühholoogiat, teadust, psühhoteraapia praktikat ja piibli kohast hingehoidu. Ehk et kogu oma professionaalne haridus, mis tal on, ta püüab selle ja siis piiblikohane hingehoid need kaks panna nagu ühele joonele ja minu meelest see on hästi väärtuslik asi, kui me kõigi oma oskustega püüame edendada Jumala riiki ja kui sa oled nõustaja, et siis sa saad ka sellega teenida Jumala riiki ja teha seda nagu autor ütleb piiblikohaselt. Margit, kuidas sa võtaksid kokku selle peaaegu 300 leheküljelise raamatu ja seda ütlen ka veel, et see on ilmunud allika kirjastuse poolt aastal 2019 ja tõlkeautor on Nelli Jaanus. Et kuidas siis võtta kokku see üsna mahukas raamat?
Ma võtaksin selle tõepoolest mahuka raamatu kokku ühe autori enda poolt kirjutatud mõttega, mis tegelikult asub täiesti selle raamatu lõpus. Ja see kõlab niimoodi. Mõned inimesed saavad elus hakkama minevikule mõtlemata ja ennast imetlemata. Nad elavad just siin ja praegu, kindlalt ja täiuslikult. Nende jaoks on tulevik väljakutseid pakkuv ja innustav. See raamat ei ole kirjutatud neile. Et see oli selline autoripoolne kokkuvõte, aga minu jaoks võitis kokku väga hästi selle raamatu. Ja kui sa nüüd nagu isiklikult küsid, siis nagu sa ütlesid, see raamat oli 300 lehekülge, aga ma pean päris ausalt tunnistama, ma vist ei ole mitte ühtegi raamatut nii kiiresti läbi lugenud kui seda, sest et see lihtsalt on selline, et sa, kui sa selle kätte võtad, sa nagu ei tahaks seda enam ära panna, sest et sa tahad nagu järjest rohkem ja rohkem kaevuda. Ja kokkuvõtteks ütleksin selle raamatu kohtagi just nimelt, et kui raadiokuulja sina ei ole just üks neist sellistest inimestest, kelle elu on nagu selline imetlusväärne ja tulevik on väga helge, siis see raamat on nagu üks teekond, kus sa nii-öelda leht lehe haaval liigud järjest sügavamale iseenda sisse. Ja ma võin öelda iseenda kogemusest, et see ei ole kerge teekond. Ja see ei ole kerge lugemine, sellepärast, et me peame minema läbi enda pimeduse. Me peame tõenäoliselt kogema valu ja me peame avama uksi sellel teekonnal, mida me võibolla hea meelega ei avaks. Ja me peame vaatama ausalt otsa oma nii nimetatud luukeredele, mis meil on kapis. Aga ma võin sulle öelda julgustuseks, et kui see raamat satub sinuni ja enne kui sa selle avad, siis kindlasti enne seda palveta, et Jeesus tuleks sinuga sellele teekonnale ja hoiaks hästi kõvasti kinni just nendes kohtadesse, kus sa tunned, et kõige raskem on. Ja sa, kui sa teda usaldad, siis ma võin sulle öelda, et kui sa jõuad selle raamatu viimase leheküljeni, siis ma usun, et sa tunned ennast võitjana ja kindlasti mingil määral tervendatuna.
Sa ütlesid, et see ei ole olnud sinu jaoks kerge lugemine. Et ilmselt sellepärast, et ta on pannud nagu mõtlema või mitte lihtsalt, et sa libistad silmad üle ridade, vaid et see kuidagi intrigeerib või ärgitab sinus midagi üles. Aga mida uut see raamat sulle andis? Kas see oli lihtsalt, et see oli tore kaasa mõelda või siis ka midagi uut ehk teada saada või mingid asjad, mis nagu tõusid esile sinu seest, kui sa seda raamatut lugesid?
Ja nii ühte kui teist, et sain uut teada ja tõusid esile, et kui ma siin sügisel lugesin, me tegime ka sinuga raamatu tunni mäletada, et selle Joss McDowelli raamatu näend Jumala silmadega, siis algselt kui ma hakkasin seda Saara Kinnuneni raamatut lugema, mulle tundus, et nad on üsna sarnased. Aga noh, ütleme niimoodi, et ega inimese käsitlemine ongi tegelikult ju üsna ühtemoodi nende psühholoogide ja hingehoidjate poolt. Minu jaoks oli see raamat väga tervik, et mida ma kogesin? Ma kogesin seda, et see raamat nagu käib läbi nagu kõik inimese eluetapid. Et ta puudutab inimese sündimist, ta puudutab lapseiga, ta puudutab murdeiga, ta puudutab keskiga ja ütleme kõik olukorrad, suhted, haiged saamised, ka leinaetapid kuni vanaduseni välja. Ja sellepärast ma nagu julgen soovitada seda raamatut kõigile, noh, võibolla mitte ette me lastele, aga ma usun, et ise enesega puntras olev teismeline võiks leida kindlasti sealt mingid lahendusi või mingid vastuseid, sest see raamat on kirjutatud väga mõistetavalt, väga ladusalt ja väga lihtsas keeles. Ja ma usun, et igaüks leiab sealt raamatust just täpselt selle, mida tal on vaja leida. Võibolla ma tõesti mõnedes kohtades lasin nii-öelda ka silmad üle käia, aga oli peatükke, mis ma isiklikult teadsin minu elus, mis vajavad sügavuti minemist ja ütlen ausalt, kui ma neid läbi lugen need peatükid, siis ma usun, et ma väljusin targemana. Ma arvan, et nii mõnedki sellised valusad kohad said kinni kaetud ja said mõistetavaks, mis on nagu kõige olulisem.
Mulle väga meeldib selle raamatu pealkiri Eluga rahul ja siin raamatu kaanel on üks selline õrn taimekene, mis on üsna alles tärganud. Et muidugi alapealkiri on noh, natuke võibolla valulik, et kuidas vabaneda mineviku taagast ja see nagu tuletab meelde, et meil kõigil on oma asjad, millega me peame tegelema või millega me oleme tegelenud või asjad, mida me veel ei tea, et siiski ujuvad pinnale, millega on vaja tegeleda, aga see raamatu põhipealkiri Eluga rahul, et see on tegelikult nii oluline sõnum, mitte et sa oled rahul oma leiguses või oma sellises läbikukkumises kuidagi apaatne, mitte selles mõttes rahul, vaid et sa leiad rahu ka tormide keskel ja loomulikult eelkõige jumalas, aga ka sellest, et vajadusel sa teed mingid ümberhindamised, sa analüüsid oma elu jumala valgel ja et on võimalik elada niimoodi, et sa oled jumalas, rahul, õnnelik ja rõõmus, isegi kuigi sa ei ole täiuslik ja isegi kuigi elus on raskused, et see on minu mõelest väga oluline sõnum, et jumal tahab, me jõuame sinna, kus me oleme eluga rahul, kuigi me ikka alles tegeleme mingite asjadega, millega me tegeleme terve elu tegelikult, aga me saame selleski olla jumalas rahu sees, et minu mõelest juba see pealkiri on vähemalt minu jaoks väga kõnekas.
Ja tead, mis ma veel täiendaksin selle koha pealt sind, et see sõna, see eluga, et algselt ma mõtlesin, et noh, eluga rahul tähendab seda, et ma olen nende olukordadega rahul, ma olen oma sissetulekutega rahul, ehk siis see kõike, mis elu pakub. Aga kui ma selle läbi olin lugenud, siis mina võibolla isegi selle sõna eluga sinna all oleks pannud sulgudesse sellise sõna nagu ise endaga rahul, sest tegelikult just see raamat keskendub sellega, et sa pead olema kõigepealt ise endaga rahul ja siis alles sealt tulevad nagu kõik muud rahul olemised ju.
Ja väga hea tähelepanek. Ma luen ka ette, mis on kokkuvõtlikult kirjas raamatu taga kaanel. Minevik on ühtedele jõuallikas, teistele taak. Mineviku kogemused mõjutavad meeleolu, elujõudu, suhteid, mina pilti ja kogu meie ülejäänud elu. Minevikku ei saa muuta, kuid sellega on võimalik ära leppida. Kuidas leppida eluga nii, et jaksaks elada? Kuidas välja uurida, kust jõu kuhtumine ähvardab? Kuidas jõuda kokkuleppele ise endaga, et saaks elada nii, et valusast minevikust saaks edasi viiv jõud? Raamat Eluga rahul vastab nii nendele kui paljudele teistele enesehinnanguga seotud küsimustele. See on raamat enese leidmisest, endast arusaamisest ja ise endaga rahul olemisest, nii et just see, mida sa ka välja tõid, et me oleks ise endaga oma elus rahul ja jõuaksime sellele rahujalale Jumalas.
Ja nii ongi.
Raamatutund.
Valgustaks siis natuke kuulajatele, et mis selle väga sügava pealkirja taga siis peitub. Et nagu ma ütlesin, et siin on, see on väga pakk, siin on väga palju erinevaid teemasid, aga ta algabki nagu see raamat sellega, et autor küsib, et mida siis inimene üldse vajab, eks? Et tegelikult me oleme Jumala poolt, Piiber räägib, et me oleme imeliselt kardetavaks loodud ja väga keeruliseks, aga samas me oleme tegelikult väga lihtsaks loodud ja me kõik teame, et selleks, et me elus püsiksime, peavad olema meie füsioloogilised vajadused ju rahuldatud. Ehk siis me kõik vajame toitu, me kõik vajame õhku, puhtust, rõivaid, sooja ja peavarju. Kui meil need on tagatud, siis me jääme ellu. Saara Kinnunen toob siin raamatus välja, et ma arvan, et kõik, kes on vähegi psühholoogiat õppinud, teavad sellist psühholoogi nagu Maslow ja tema püramiidi, kus siis on kujutatudki inimese viis põhivajadust. Ja siin ongi välja toodud, et eelmine vajadus peab olema rahuldatud selleks, et järgmine saaks aktiveeruda. Ja Saara Kinnunen ütleb, et tegelikult Jumala riigi maailma korralduses on asjad täpselt samamoodi. Et meil on vaimulikud vajadused, meil on füsioloogilised vajadused, me vajame õhku, me vajame nii-öelda neid rõivaid ja see ongi selle raamatu juures minu jaoks nagu kõige parem, et ta ei ole, et ta on ühe koha pealt, ta on nagu psühholoogiline, ta on natuke nagu selline eneseabi õpik, eneseabi raamat, aga samas tuuakse paralleelselt piiblikirjakohad ja autor toetab kõike seda, mis on nii-öelda see tavapsühholoogia toetab ka Jumalas vaimuga ja Jumala sõnaga. Et ta nagu väga hästi seob selle kõik oma vahel.
Ja taaskord meeldib mulle väga see, kui raamatu autor toob praktilisi näiteid elust ja peab ka ütlema, et Saara Kinnunen ei ole peljanud ka oma raskusi tuua näiteks ja seda siis, kuidas ta neist välja on tulnud. Ja ma tahaksin lugeda ette ühe katkendi, kus ta räägib oma lapsepõlvest. Olen sündinud oodatud lapsena. Kahe poja, kahe nurisünnituse ja 8 aasta ootamise järel sündinud tüdruk oli nii suur rõõm, et isa kohvitas tervet küla. Tal oli nimigi juba aastaid valmis olnud. Nimeks pidi saama Saara, mis tähendab vürstitari. Saingi mõnuleda troonil terve esimese eluaasta. Aga siis juhtus midagi, mis suuresti mõjutas mu elu. Aasta, 1 kuu ja 11 päeva pärast sündisid perre kaksikud. Ema oli mu elust kadunud juba 6 aega varem. Ta sattus raske raseduse pärast haiglasse. 1-aastasel on raske aru saada, kuhu kadus ema. Siin katkes sümbioos emaga ja turvaline kiindumussuhe oli korra pealt häiritud. Lõppes keskpunktis olemine. Muutusin oma õdede vastu armukadedaks. Kiusasin neid, kui täiskasvanu silmi nägemas ei olnud. Käitusin inetult ja segasin nende mängu, kui suuremaks kasvasime. Vanemad pidid mind pidevalt noomima ja põhjusega. Mäletan mitmeid olukordi, kus vanaema või ema ohkasid, kui vastik laps ma olen. Maailmas ei ole teist nii paha ja vastikut last, sa oled päris koletis, ütles kord vanaema. Ma ei teadnud, mida koletis tähendab, aga arvasin, et see on ilmselt kuri vaim. Hakkasin uskuma, et olen kõige hirmsam laps, kes maailmas olemas on. Kord tekis väike lootuse kuma, kui olin pühapäeva koolis. Seal käitus üks tüdruk nii halvasti, et ta tuli pühapäevakoolist minema kamandada. Tulin koju ja rääkisin võidurõõmsalt emale. Helena käitus pühapäeva koolis nii inetult, et ta ei tohtinud enam seal olla. Hetkeks tundus mulle, et maailmas on vähemalt üks minust halvem. Olin ju mina pühapäeva koolis alati eeskujulikult käitunud. Sellest lapsepõlve positsioneerimisest sööbis minusse aru saam, et ma ei saa kellelegi meeldida. Olen paha ja vastik ning sellisest ei saa keegi lugu pidada. Teisalt põhjustas ema suhte sümbioosi katkemine selle, et sõprus suhetes oli mul raske taluda, et minu sõber oli hea sõber ka kellegi teisega. Nii siis tahtsin jätkata pooleli jäänud sümbioosi sõbra suhetes. Loomulikult tahtsid mu sõbrad olla sõbrad paljudega ja see tugevdas mu uskumist, et mina ei saa meeldida. Tahtsin siiski saada heaks kiidetuks, nagu seda tahab iga inimene. Selleks hakkasin heaks kiitu taotlema tegudega. Mõnikord õnnestus olla usin kodus ja sain selle eest tunnustust. Kooliski sain hästi hakkama. Laulsin ja lugesin luuletusi meelsasti ning sain tihti esineda pidudel ja koosolekutel. Oma käitumise põhjuseid hakkasin mõistma alles täiskasvanuna. No ma ei tea, head kuulajad, kui palju teil on olnud selline lapsepõlv, aga see on kindlasti väga palju mõjutanud seda, millisena te olete tänasesse päeva jõudnud. Ja see, et Saara Kinnunen on psühholoog ja on osanud niimoodi oma lapsepõlvele tagasi vaadata ja kindlasti ka nende oma probleemidega tegeleda, ja et ta on nüüd suutnud kirjutada raamatu, mis räägib eluga rahul olemisest, et see kindlasti näitab, et ta on saavutanud mingisuguse rahu oma nende lapsepõlve raskustega. Et see annab usaldust autori vastu ja annab lootust, et seda raamatut lugedes võib saada abi nendes küsimustes.
Ja kui mina seda raamatut lugesin, ma küll lugesin autori kogemusi ja autori mõtteid, aga tegelikult kuskil alateadvuses ma elasin läbi ise enda omi, et lugedes autori asju, siis tahes tahtmata tulid mulle meelde mingid mälupildid ise enda lapsepõlvest, oma suhetest, oma olukordadest ja nagu sa ütlesid, et igal käitumisel, igal haaval, igal olukorral on kuskil mingi põhjus, mingi juur ja meie näeme tihti ju ainult neid nii nimetatud neid maapealseid osi, aga juured on tihti hästi sügaval ja selle raamatu kaudu vähemalt mina leidsin oma hingest nii palju juuri, mis olid välja tõmbamata ja ausalt öelda, mul ei olnud õrna aimugi, et need seal olid, aga see, nagu ma just ütsin, et see raamat on nagu üks teekond ja sügavale enda sisse. Nii et autor kirjutab, aga samas sa teed selle ise enda elu peal läbi.
Ja kui võetakse vaatluse alla niimoodi terve elukaar, et siis ongi ju erinevates eluetappides on erinevad sellised raskuskesed ja lapsepõlves me tegeleme võibolla ühtede asjadega või sealt tekivad teatavad probleemid, täiskasvanu eas on nagu omad raskused, aga ka omad rõõmud, nii et see on jah hea, kui niimoodi terve elukaar läbi võetakse. Ja isegi see lapsepõlve lugu, mis ma ette lugesin, maksin mõtlema sellele, et kui näiteks seda lugu lugedes või kuulates, kui meile näiteks ei teki sellist mõtet, et oi, et täpselt minust räägib. Et noh, kui meil näiteks ei olnud selliseid probleeme, näiteks minu lapsepõlves, mina olin 11 aastat ainuke laps ja ma nautisin seda tähjel rinnal ja ma ei jõudnud ära oodata, millal ja kas üldse mulle õde või vend sünnib, nii et kui ma olin saamas 11 aastaseks ja mulle lõpuks õde sündis, siis nii öelda ma olin juba poolenisti selle lootuse nii-öelda maha matnud, et seda nagu nii kunagi ei juhtu, et kõik rääkisid koolis, et oi, minu õde või minu vend ja ma mõtlesin, no jah, näed, minul ei ole, et ma olen nüüd kuidagi kehvem, et minul ei ole õde või vend, et minul oli näiteks hoopis nagu teistmoodi, aga mis ma tahan öelda on see, et näiteks lugedes seda Saara Kinnuse lapsepõlvel lugu, et võibolla kui sulle ei teki sama assotsiatsiooni, et näed täpselt minust kirjutab ja huvitav, kuidas ta nüüd sellest siis välja tuli, ma tahaks edasi lugeda, võibolla kõneleb sinu jaoks just nimelt see Saara ema seisukoht, et näiteks võibolla oled sa emana just sarnases olukorras ja sa see raamat õhutab sind märkama, et et kui sul sünnivad uued lapsed, et siis see vanem laps, et tema ei jääks kuidagi nagu tähelepanuta. Et ikkagi tema jaoks ka oleks seda ekstra tema aega. Nii et sellised lood saavad meile väga mitme kandi pealt nagu kõneleda või siis kui sa loed seda raamatut isegi vanavanemana, võibolla sa näed kõrvalt selliseid asju või ka mõne pere tuttavana ja äkki sa saaksid midagi ära teha selle lapse jaoks, kes kuidagi on jäänud tähelepanust kõrvale või ka selle noore ema jaoks, kellel on käed tööd tegemisi täis, sellepärast, et tal on mitu väikest last ja võibolla ta vajab lihtsalt abi. Nii et sellised lood saavad kõneleda nagu mitme kandi pealt.
Ja ma olen suga täiesti nõus, et mina olin ka üksik laps ja ma jäingi üksikuks lapseks, nii et seega selline õdede vendade vaheline armukadedus nagu lapse seisukohalt jäi minule nagu võõraks, aga just nimelt emana, mina, kes ma olen praegu nelja lapse ema, kellel ei ole olnud konkurenti endal, mul on olnud väga raske mõista oma enda lapsi, sellepärast, et see, mis nagu nende vahel toimub, paneb mind tihti nii öelda juukseid katkuma ja Kui ma lugasin seda raamatut, ausalt öelda ma hakkasin ka oma enda lapsi palju paremini mõistma. Ma hakkasin mõistma nende võitlust minu ja ütleme isa tähelepanu pärast, positsiooni pärast, mille pärast iganes. Ja muidugi ma võin ka nii palju öelda, mul on kolm teismelist last. Siis see raamat, nagu ma ütlesin, et see on terve elukaar, et lapsepõlv, aga mis mind huvitas, mida ma lausa kaks korda lugesin, oli muidugi see, kui ta hakkab rääkima murdeeast ja sellest, mis siis nii öelda nende laste peas toimub, siis aitäh autorile, sellepärast, et ma arvan ja ma usun ja ma olen kindel, et ma olen natukene mõistvam ja natukene kannatlikum ja natukene võibolla parem ema nüüd oma teismelistele, et nüüd, kus ma olen nagu ka psühholoogi pilguga nii öelda lugenud ja aru saanud, et mis siis nagu päriselt toimub nende sees.
Ja öeldakse ju sageli, et raske murde iga. Sageli see kahjuks nii on ja sellest ajast tuleb lihtsalt läbi minna ja rohkelt anda armastust või vähemalt teadmist sellele teismelisele, et me oleme sinu jaoks olemas ja sinu kodu ei kao kuhugi, see uks on sulle alati avatud ja loeksin taas ühe lühikse katkendi, mis räägib murde ja raskustest, aga ka rohkem selles mõttes, et kui juba lapsel on aeg rohkem ise seisvuda ja siis kui vanemad nagu tahaksid ikka kinni hoida või ühesõnaga, kui on seal mingid sellist arusaamatused ja vaatame, mida huvitavat autor siis kirjutab. Mõnikord on vanematel raske lasta lapsel ise seisvuda. Kui noor on lahkumas oma ette elama, märkavad vanemad lapsepõlve lühidust ja ehk ka oma möödalaskmisi. Elanud ikka veel kodus, võta vahe aasta, kordavad nad noorele, kes on välja kolimise mõtetega. Vanemad tahavad korvata midagi sellist, mis omal ajal tegemata jäi. Nad aheldavad noore kodukülge, et nad ise ei peaks tundma süüdunnet oma möödalaskmiste pärast. Eriti emadel, kes elavad kehvas paarisuhtes, on kalduvus takerduda lastesse ja elada nende kaudu. Vanemad võivad takistada noore kasvamist vastutustundlikuks täiskasvanuks, kui nad tema teed liikselt tasandavad. Täisealiseks saades vastutab noor oma valikute eest ise. Ta peab õppima vastutust kandma oma valikute tagajärgede eest. Noor võib minna tööle ametit õppimata, jätta õpingud pooleli, võtta auto ostmiseks laenu, kuigi tal ei ole võimalusi selle tagasi maksmiseks, valida mõtlematult elukaaslane, kulutada raha pikemalt mõtlemata, pidutseda rajult ja kaotada töökohti. Kui vanemad veel sel perioodil püüavad elada lapse eest nõuannetega, arvete maksmisega, korraldades talle korterit ja töökohti, kärbub noore täiskasvanu võime kanda vastutust oma elu eest veelgi. Toimiva perekonna tundemärgiks on, et noored võivad täiskasvanuks saades lahkuda kodust ilma kummagi poole süüdundeta. Vanemad on lapsele teemoona kätte andnud ja oma ülesande täitnud. noor tohib suunduda oma ellu, millest ta on juba aastaid unistanud.
Ma natukene veel ka täiendaks lõiguga sellest samast raamatust, mis puudutab seda iseseisva, noore inimese iseseisvaks saamist. Ja autor kirjutab siin niimoodi. Noor tahab rohkem, kui tema küpsus talle võimaldab. Tema aju ei ole enne 18. eluaastat arenenud süsteemselt mõtlema, vaid ta on tihti impulsiivne, kaaslaste ja hetke mõtte sähvatuste poolt juhitav. Seetõttu peavad vanemad olema vahel nagu võrkkaed, mis minema hüppava palli kinni püüab. Aga selle tulemuseks on vastuolud. Mõned vanemad loobuvad, kuna oma nõudmiste kehtestamine vajab jõudu. Siiski ootab noored vanemad seaksid piirid, mille vastu saaks mässata. Paljud noored on täiskasvanuks saades vanemaid tänanud selle eest, et nad jaksaksid olla järjekindlad korralike piiride seadmisel, kuigi noor jonnis ja mässas nende vastu. Piirideta kasvanud noor on aldis kahjulikele inimsuhetele, ebaküpsetele valikutele ja mitmetele sõltuvustele. Noor on vastuoluline. Vanemate vastu tuleb olla vihane ja raevukas, neid tulebki halvustada ja tühiseks tunnistada, siis saab neist ka kergemini eralduda. Ja hirmutav on seegi, et lapsepõlve sidemed vanematega katkevad, aga uusi tugevaid suhteid ei ole veel tekkinud. Ei ole siis ime, et noor tunneb ennast sageli ebakindla ja tihti ka üksildasena. Ärritavus künnis madaldub ja tundeelu kõigub ühest äärest teise. See lõik puudutas mind hästi palju, nagu ma juba enne mainisin, siis mul on kodus 13. Olen mõelnud, et see protsess, ütleme, et see arenguetap, kus ma praegu olen, et see vist on tõesti olnud siiamaani mu elu kõige raskem, kõige keerulisem ja kõige vastuolulisem, sest et ma usun, et iga vanem on tundnud, et kõik need reeglid ja kõik need meetodid, mis on nagu siiamaani toiminud, hoidnud ja kandnud, siis ühel hetkel enam ei kehti neid lihtsalt enam ei ole. Ja tänu Jumalale, et on selliseid inimesi, et ta annab inimestele nii-öelda südamesse kirjutada selliseid raamatuid, mis aitavad sõna otseses mõttes ellu jääda teatud olukordades ja teatud eluetappides. Ja kui ma seda raamatut lugesin, siis ma panin selle nagu päris tihti nii-öelda kõrvale, enda kõrvale ja ma tänasin Jumalat. Ja ma nagu lugesin nagu palveid selle üle ja ma võin öelda, et ma ütleks, et peaaegu kõigis oma palvetes ma õnnistasin seda autorit ja tänasin, et ta on olnud Jumalale nii-öelda nii avatud ja selline tööriist, et tema kaudu nii palju saavad teised õnnistatud.
Ja nõustun sellega, see on tõesti väga hea raamat ja kasulik lugemine, aga selle teema kokkuvõtteks mulle meenus aasta kümneid tagasi ühe Rootsi misjonäri tunnistus. Tema nimi on Karl Gustav Severin, võib-olla osadele see nimi ütleb midagi ja temalgi on minu meelest kas 4 või 5 last ja kui tal oli 50. juubel, sellest on nüüd palju aastaid tagasi, siis lapsed tegid talle sellise kingituse, et nad sünnipäeva lauas siis võtsid sõna ja ütlesid midagi meeldivat oma isale ja kõige vanem tütar ütles sellised tänusõnad, et isa, ma tänan sind, et sa oled meid nii palju, kui me mäletame igal pühapäeval viinud kirikusse, et aitäh sulle selle eest. Ja noh, isenesest väga ilus nagu tänu, aga siis isa kirjeldas, mida see tema jaoks tähendab. Ta oleks tahtnud nagu öelda, et nüüd sa siis ütled seda, et ja lihtsalt ütled, jah, aitäh ja kõik on väga tore, aga mida mina olen pidanud läbi elama, kõik need pikad aastad, kui sul on palju väikeseid lapsi ja pühapäeva hommikul küll on ühel üks häda, küll on teisel teine häda, et nagu nädala suurim sõda näib olevat selle pärast, et saada kõik kindlaks kellaajaks valmis riidesse, autosse, siis autos seal veel mingi nügimine toimub ja siis kui lapsed on lõpuks pühapäeva kooli viidud, siis nagu saab naeratus näoga ja oi kui kenad ja meeldivad, me oleme, istume kiriku pinki, kõik on hästi, aga hetk taga on autos alles mingi sõda käinud. Ja siis minnakse pühapäeval koos kirikust koju, siis on kõht tühi, kõigil peab kohe süüa andma ja siis Karl Gustav ütles, et õhtul kella neljaks või õhtupoolikul kella neljaks, siis saabub meie kodu üle selline magusrahu. Kõik on rahul, tulevad ütlevad, issi ma armastan sind, sellepärast, et neil on kõht täis söödetud, kõik need võitlused päeva jooksul on selja taga ja siis on kõik nii meeldiv. Ja siis nad ütlevad minu juubelil, et isa aitäh, et sa meid ikka kirikusse viisid, aga kes mind tänas või toetas kõigil nendel rasketel aastatel, kui ma pidin selle nimel nii palju võitlema ja kui palju lihtsam oleks olnud jääda lihtsalt koju ja mitte seda raskust läbi käia. Et aga võibolla see tunnistus on julgustuseks neile lapsevanematele, kes ikka väga jätkuvalt soovivad, et me saaks kogu perega ikkagi minna igal pühapäeval Jumala teenistusele. Aga teeme siin kohal väikese pausi ja siis jätkame. Head kuulajad, täna on saates Margit Ring ja Margit Prantsus ja meie käes on raamat pealkirjaga Eluga rahul, kuidas vabaneda mineviku taagast. Autoriks on Soome psühhoterapeut Saara Kinnunen ja oleme saate esimeses pooles juba sellesse raamatusse vaadanud, lugenud ette katkendeid, aga muidugi raamatus on neid teemasid väga palju. et siin on räägitud tundeelust väga põhjalikult ja noh, toon välja mõned pealkirjad, mis siit läbi käivad ja mille kohta autor väga huvitavalt kirjutab. Hirmudest vabanemine, kõrvalejäetuse tunne, läbikukkumise hirm, ärrituvus, kadedus, solvumine, armukadedus, viha, süütunne, häbi, masendus ja kõigi nende tunnete tekke põhjuseid ja siis kuidas sellest välja tulla, et sellest autor räägib. Aga mis teema veel selles raamatus sind, Margit, kuidagi eriliselt kõnetas? Mida me võiksime kuulajatele veel nii-öelda selle raamatu kohta isu tekitamiseks välja tuua?
Me rääkisime siin ennem väga pikalt lastest, eks ju, ja õdedest, vendadest ja nende suhetest, aga mitte vähem tähtis ja võibolla isegi veel tähtsam on nii-öelda see paarisuhe, ema-isa omavaheline läbisaamine ja need olukorrad, sest et sellest kliimast, mis on nende kahe inimese vahel, sellest saavad ju kõik mõjutatud ka lapsed. Ja Saara Kinnunen ütleb siin, et paarisuhe kutsub pidevalt üles inimesena kasvama. Kuna ma ei suuda vastata teise ootusele, kui ei hooli ise endast. Ma ei suuda teist armastada, kui me ei suuda ise ennast armastada. Teiselt nõutakse ülekohtuselt palju, kui kogu aeg oodatakse, et teine armastaks ja täidaks kõigepealt minu vajadused, noh, siis armastan ka mina teda. Nii siis sisaldab leppimise tee endast, leppimist ise endaga. Ja paari suhtes me oleme nagu teine teisele võlgu. Iga ühel on õigus armastusele, sõprusele, lugupidamisele, hoolitsusele, hellusele ja austusele. Ja nende samade asjade osas võivad abikaasad olla teine teisele võlgu. Ja siit tuleb juba siis see järgmine teema, mida ta puudutab, ongi see andestamine, mis on, ma usun, et ongi kõige olulisem asi, mida me üldse teha saame. Et sealt ju algab kõik. Et kõigepealt ju Jumal on meile kõik andeks annud ja selle kaudu suudame ka meie andestada.
Raamatutund.
Saara Kinnunen räägib ka plahvatusohtlikest inimestest ja räägib sellest, kuidas inimsuhetes leppimiseni jõuda, räägib ka peretülidest ja huvitav on see, et tegelikult ka piiblis on ju peretülisid üsna palju kirjeldatud. Autor räägib siis, kuidas hakata inimesi mõistma, jõuda leppimiseni ja ka võtab üles sellise teema, et kuidas anda oma suguvõsale andeks. Et no me ei saa ju sugulasi valida, aga seal sageli võib tekida sellist paksu verd väga erinevatel põhjustel. Aga ma arvan, et eelkõige meile endale on oluline see, et me saaksime elada hingerahus, sellepärast, et me võime jääda või taotleda oma seda suurt õigust, aga see on ilma südame rahuta sageli. Ma olen mõelnud, et üks kõige kallim asi minu jaoks, võibolla mitte kõige kallim, aga üks kallimatest asjadest minu jaoks on minu südame rahu.
Minu jaoks ka. Keegi teine meile seda südame rahu ju anda ei saa, et esiteks me saame seda paluda Jumalalt, aga teiseks on ka see, et Jumal ju ütleb oma sõnas, et pidage rahu kõikidega ja ma ikkagi jõuaks jälle tagasi sinna selle andestamise teema juurde. Kui juba eelpool mainitud, et seda raamatut võivad lugeda ka kõik, et see ei ole ainult mõeldud abielu inimestele, see ei ole mõeldud ainult lapse vanematele, et siin on väga palju asju ka, mis on puudutab sõprussuhteid, mis puudutab üldse inimsuhteid. Ja mulle väga meeldis üks peatükk, kus ta räägib nii-öelda jutumärkides rasketest inimestest. See oli just aktuaalne teema minu jaoks, sest et kui ma seda lugesin, siis hetkel oli mul just üks selline keeruline olukord, kus ma üritasin mõista ühte inimest, kes oli küll minu sõber, aga me olime nagu nii nimetatud, tundsin, et me olime tülli läinud. Ja ma sain väga palju head nõu ja loekski nii-öelda ühe katkendi, mis on väga praktiline ja ausalt öelda, mis ma täiesti praktiliselt järgi proovisin ja võin öelda, et toimib küll. Kui teine inimene ärritub, me võime mõelda, et ärritav asi on talle tähtis, et tunded selliselt keevad. Teise jutu toetamine, pärikarva silitamine ja keskse sõnumi kordamine tõestavad, et me oleme kuulanud ja kuulnud. Me võime hetkeks peatuda, vaatamaks asjale tema silmadega, just nagu tema kõrvale asetudes. Kui saame mingis asjas tõdeda, et oleme samal arvamusel või et teisel on õigus, võtab see ründajalt relvad. Aus positiivne tagasiside ja tänu sobivad kellele tahes. Kui teine ründab sõnaliselt, võime kujutleda endal ümber läbipaistva mulli, mille klaasi vastu inetud sõnad kõlksatavad. Vaatame olukorrale just kui väljas poolt. Või võime mõelda, et oleme tugev puu, mille juured sügaval maas püsivad. Teise inimese tunded lihtsalt lehvitavad vaid meie lehti. Kõik tugevusega seotud kujutlused suurendavad närvikava, vahendaja ainena toimivate hormoonide hulka ja aitavad mööda kõige pealmisest tundereaktsioonist, näiteks vasturünnakust või kättemaksukavatsusest. Saame juurde tarmu konstruktiivselt tegutsemiseks. Ehk siis selle mõte on see, et solvumisele ei tasu solvanguga vastata ja selle asemel, nagu ütleb ka Jumala sõna, õnnistage. See on tugevaim relv.
Need on kõik kahtlemata väga sellised head ja vajalikud teemad, aga ma tahaksin ka ühe sellise kõrvalise asja välja tuua, et mulle väga meeldivad autori teatud sellised väljendid, näiteks nagu sa just lugesid ka, pärikarva silitamine, et see on nii tabav väljend.
Ja lisan veel juurde nii palju, et ütleb, et solvangud ei unune enne, kui need andeks antakse, aga andestamine on võimalik alles siis, kui neid solvanguid käsitletakse. Me ei pea peitma. Me ei pea peitma ega kartma oma enda negatiivseid reaktsioone või emotsionaalseid purskeid sellepärast, et need on kõik ka Jumalale vastuvõetavad. Ja kui me neid mõistame, kui me hakkame ise ennast paremini mõistma, ise endast aru saama, siis saame need ka Jumalale üle anda ja need saavad ka kinni kaetud Jumala armastuse poolt.
Saara Kinnunen ütleb, et uusimate uurimuste järgi on suurim paarisuhte vaenlane argipäev. Noore perekonna elu koormab raskus kokku sobitada tööd ja pereelu. Kiirus võtab matti ühiselt ajalt. Laste vajadused on abikaasa vajadustest olulisemad. Pettumus tekitab vimma ja algab kaugenemine. Kui riiud sagenevad ja inetud ütlemised tulevad konstruktiivse rääkimise asemele, ollakse juba teel kriisi suunas. Et need on tegelikult väga elulised asjad ja ehk aitab selline psühhoterapeuti nagu kõrvalpilk või mõtisklemine nii oma elu üle kui ka nendel kõigil olulistel teemadel lugejat enda elus midagi ehk kaardistada ja võib-olla nendest rasketest kohtadest edasi, kus meie parajasti oleme. Et siis juba on see raamat oma eesmärgi rohkem kui küllaga täitnud. See raamat võtab üles väga mitmeid ka valusaid teemaseid. Näiteks autor räägib seksuaalsest ärakasutamisest tuibumisest. Ja toob palju elulisi näiteid erinevatel teemadel, aga üks lühikene lõik loen veel siit raamatust, kus ta räägib noore inimese sooidentiteedist. Oma ema kaotanud tüdrukud tunduvad olevat ülekaalus äärmustesse minevates riskirühmades. End halvasti tundval ja ägedalt protestival murdeealisel tüdrukul võib küll olla oma ema, aga ta on olnud tähtsatel lapsepõlve aastatel tüdruku elust kaugel. Ema pole olnud kohal siis, kui tüdruk oleks teda vajanud. Tüdruk elab oma probleeme välja riskikäitumisega. Tundub, et lapsed elavad isa kaotust kergemini läbi kui ema kaotust. Perekonna lähedased täiskasvanud saavad korvata lapse elust puuduvat vanemat, et lapse seksuaalidentiteet võiks edukalt areneda. Üksikema lastele võivad saada tähtsaks täiskasvanuks vanaisad, onud, naabrid või sõprade isad. poistele tulevad kasuks mehised harrastused. Üksikisa uus abikaasa võib parimal moel olla tähtis täiskasvanud naine samamoodi kui vanaemad ja tädid. Et elus tuleb ette erinevaid raskeid olukordi ja siiski on hea teada, et Jumala käest me saame nõu ja on olemas nagu ka väga head lahendused isegi nendes väga rasketes olukordades ja autor mainib mitmeid neist siin selles raamatus, et juba selles mõttes on see Saara Kinnuneni raamat Eluga rahul ikka üks väga väärt lugemine ja võib-olla mõne jaoks isegi mõnes olukorras elu päästja.
Ja kui seda raamatut nagu lugeda, siis minul isiklikult tekkis küll mõnikord selline mõte, et ma olen nii palju vigu teinud. Et ma olen nii ebatäiuslik, et kas need vead, mis ma olen nii-öelda teadmatusest, oskamatusest kunagi teinud, et kas need üldse saab parandada või kas nad jäävadki meid mõjutama, kas nad jäävadki nii-öelda meie sisse sinna juurtena, siis nagu me ütlesime ka, et see on samas ka väga hea vaimulik raamat ja autor toob välja selle, et Jeesus on tegelikult kõik need asjad ise üle elanud, no võib-olla mitte just päris kõik, aga ta ütleb siin, et kuigi Jeesus oli Jumala poeg, elas ta läbi lapsepõlve, mis pakub samastumisvõimalusi erinevates eluraskustes elavatele inimestele. Ta sündis vallas lapsena, sündides ei olnud ta ruumi inimeste eluruumides. Ta oli hirmust ümbritsetuna põgenemisretkele Egiptusesse ja ta tundis surmahirmu Heroodese laste mõrva ees. Ta elas oma lapsepõlves põgenikuna võõras kultuuris ja võõras oli ka Natsareti linn, kui pere omal ajal sinna naasis. Tema erilisuse tõttu ei mõistnud ta oma perededa. Ega ta elu täiskasvanunagi kergem olnud. Ei ole olemast sellist elusaatust, mida tema ei mõistaks. Kas see pole mitte tõeliselt lohutav ja kinnitav ja julgustav, et olenemata sellest, kui puudulikud, kui vigased me oleme, siis meil on see julgus ja meil on see eesõigus, et me võime minna Jeesus ette ja öelda talle, et sina mõistad, sina saad aru, sina tunned ja aitäh sulle, et meil on alati lootus.
Sellega seoses mulle meenus üks kirjakoht, see on kirjas heebrealastele 4.15. Siin on öeldud, et sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie siiski ilma patuta. Ja siis järgneb ka üleskutse, et läki siis julgusega armujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Et ta on kõiges kannatanud neid samu asja, mis meie, aga siiski ilma patuta, ehk et nendest on võimalik välja tulla.
Nendest on võimalik välja tulla. Ja autor julgustab meile, me võime olla need, kes me oleme. Loomulikult iga inimese eesmärk on püüda saada paremaks ja puhtamaks, aga me ei pea põdema nii öelda sellepärast, et me oleme sellised või teised, et sest Jumal on iga ühele meile andnud oma raja, mida möödame kõnnime ja Jumal on teinud meid igat ühte väga eriliseks. Ja mulle meeldib üks lõik, kus ta ütleb, et Jumala suures kosmilises kooris ei saa keegi laulda sama laulu kui mina. Kui me oleksime kõik ühesugused ja kogeksime Jumalat samamoodi, siis me oleksime nagu orkester, mis mängib sama viisi. Individuaalne ainulaatsus tähendabki seda, et me kõik kogeme Jumala lähedalolekut ja usku eri viisil, sest me oleme juba temperamendi poolest erinevad ja samuti on erinev ka meie vaimne temperament ja me käime erinevaid radu. Aga meie eesmärk on teenida Jumalat just täpselt nende isiklike omaduste ja annetega, mis ta meile andnud on. Nii et ei ole olemas lootusetut juhtumit Jumala laste hulgas.
Raamatutund.
Meie saade tüürib lõpupoole, et mõned asjad veel. Ma loeksin ka ühe lõigu, mis autor selle raamatu kokkuvõtteks ütleb. Ja need paar esimest lauset on ka need, mis sa selle saate alguses välja tõid, aga nad on lihtsalt nii head. Mõned saavad elus hakkama minevikule mõtlemata ja ennast imetlemata. Nad elavad siin ja praegu kindlalt ja täiuslikult. Tulevik on väljakutseid pakkuv ja innustav. See raamat ei ole kirjutatud nendele. Kellelgi ei ole õnnestunud saada täiuslikke vanemaid ja täiuslikku elukeskkonda. Iga üks on oma tundlikkuse poolest teistest erinev. Samas peres elanute kasvuhea kogemused võivad erinevad olla. Mõnikord on meie jõud seotud elus saadud vigastuste ja valudega, nii et meil on kõva töö ühes tükis püsida ja ühest päevast teise elada jaksata. Sellesse ei tarvitse siiski jääda. Olen tahtnud kulgeda nende kõrval, kelle teekonda eluvalu aeglustanud on. Et edasi pääseda, on vaja peatumist ja leppimisretkere minekut, et pääseda tagasi Jumala algupärasesse plaani. Usaldusväärne sõber võib olla retkekaaslane, hingehoidja või professionaalne abistaja. Jumal ootab, et ta saaks meid aidata. Et see on nagu tegelikult selle raamatu mõte ka.
Kui mina olin selle raamatu viimase lehekülje läbi lugenud ja kinni pannud, siis ma sain südamesse otsida üles üks vana päevik, mida ma kunagi, ma arvan, et 30 aastat tagasi kirjutasin, aga see oli mul alles. Ma otsisin selle välja ja ma lugesin selle uuesti läbi. Ja leht lehehaval, selles päevikus oli põhimõtteliselt minu valu, eks ju, ja minu läbikukkumised ja vähem selliseid rõõme ja hõiskamisi. Aga ma sain südamesse selle uuesti läbi lugeda ja leht lehehaaval ma nii-öelda katsin kinni Jeesuse verega, Jeesuse armuga, kõik need valud, kõik need probleemid, kõik need läbielamised ja ma tundsin, kuidas tohutu rahu ja kergendus minuni jõudis ja selle päeviku lõpus leidsin ühe kirja, mis on kirjutatud 19 aastat tagasi. See oli 6 lehekülge pikk ja see oli kirjutatud ühele inimesele, keda ma väga armastasin, aga kes oli mu maha jätnud ja see oli tõeline valukarje. Ja see oli nagu selline, see oli nagu täppi peale, kui ma panin oma käe selle kirja peale ja ma lihtsalt õnnistasin seda inimest ja ma andsin selle valu kõik ära Jeesusele palves. Ja ma tõepoolest tundsin, kuidas üks väga-väga sügav juur lihtsalt tõmmati välja. Ja ma läksin ja ma revisin selle kirja tuhandeteks tükkideks. Et miks ma seda praegu jagan, on just sellepärast, et kui sa tunned peale seda raamatu lugemist või ka selle raamatu lugemise ajal, et Jumal hakkab sinu sees tööd tegema, Jumal hakkab sulle näitama mingeid asju, näitama sulle juuri, mis on jäänud siis ära kohku. Ja võta see valu vastu ja lase Jumalal tervendada, lase tal tõmmata see juur välja, sellepärast, et sa oled seda väärt. Ja sellepärast, et me oleme võitjad, me oleme tema lapsed ja lihtsalt ma julgustan siit võtta vastu see parim, mis tal on oma lapste jaoks anda. Ja armas kuulaja, mul on südames ka, kes iganes sa seal praegu oled, sinuga koos palvetada. Ma usun, et Jumal tahab sind tervendada täpselt nii, nagu ta mind on tervendanud. Ole lihtsalt koos minuga kaasas. Kallis isa, me tuleme praegu sinu ette, sinu poja Jeesuse Kristuse kaudu ja me täname sind, et me võime tema kaudu vastu võtta selle tervenemise. Me täname sind Jumala sõna eest, mis ütleb, et Jeesuse vermete läbi on meile juba tervis tulnud. Me täname sind selle autori eest, kes on olnud Pühale Vaimu kanal, kelle kaudu sa oled saanud rääkida ja kelle kaudu saad sina õnnistada väga paljusid kuulajaid ja lugejaid. Jumal, me toome sinu ette praegu iga katkise hinge, iga valutava südame, iga haava ja me täname sind, et Jeesuse veri, tema veri, mis on kallilt meie eest valatud, saab kõik kinni katta. Me täname sind, et Jeesus saab välja tõmata iga juure, iga kibeduse, iga valu, iga pettumuse, iga ahastuse, iga juure Jeesuse nimel, et sa saad lihtsalt vastu võtta selle tervenemise ja vabanemise. Õnnistagu väga Jumal sind ja hoidku sind. Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen. Täna on meie käes olnud raamat pealkirjaga Eluga rahul. Selle autor on Saara Kinnunen ja seda raamatut servisid Margit Ring ja Margit Prantsus. Kohtume taas järgmistes saadetes.
Raamatutund.
Hea on olla, hea on elada. Hea on hingel hingata. Sest et Kristus minu südame puhastanud verega. Uus on loodu Kristuses, mis on möödas maha jäi. Hea on olla, hea on elada, hea on hingel hingata. Hea on hinge hingata. Hea on tulla, hea on minnaga, siis kui kõnnin temaga. Jeesus ütles, tema tahab ka, tahab jääda minuga. Tal on teine kodu veel, mindki kutsus ülesse. Tule vaata, mis mu isal on, seda pole näinud veel, seda pole näinud veel. Jeesuse Kristuse läbi on mulle antud võit. Nii suur on Issanda vägi, ma vaba olla võin. Lähed usus püha vaimu väes, lähen isa tahtmises. Issand aga lähen käsi käes, lähen sajus päikeses. Ma ei vaata, mida näen, vaatan usus, usus lähen, lähen usus, püha vaimu väes. Lähen isa tahtmises, lähen isa tahtmises. Jeesuse Kristuse läbi on mulle suur on Issanda vägi, ma vaba olla võin. Ja iga päev läbi elu ma käin nüüd temaga. Saan oma rõõmud ja valu temaga jagada.